يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
Ó vós que credes, não vos antecipeis a Alá e a seu mensageiro, e temei a Alá. Por certo, Alá é onisciente e onisciente.
Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bilqawl ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
Ó vós que credes, não eleveis vossas vozes acima da voz do profeta, e não alteieis o tom ao lhe falardes como alteais uns com os outros, para que vossas obras se não anulem enquanto não percebeis.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
Por certo, os que baixam suas vozes diante do mensageiro de Alá, esses são aqueles cujos corações Alá pôs à prova para a piedade. Eles terão perdão e magnífico prêmio. Por certo, os que te chamam de fora dos aposentos, sua maioria não razoa.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
E se eles pacientassem até que tu saísses a seu encontro, serias ia melhor. E Alá é perdoador misericordiador.
يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
Ó vós que credes, se vos chega um perverso com um informe, certificai-vos disso para não lesar por ignorância certas pessoas. Então, torna-vos-eis arrependidos do que havíeis feito.
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
E sabei que entre vós está o mensageiro de Alá. Se ele vos obedecesse em muitos dos assuntos, embaraçar-vos-íeis. Mas Alá vos fez amar a fé e a formoseou-a em vossos corações e vos fez odiar a renegação da fé e a perversidade e a desobediência. Esses são os acisados.
Fadlam min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
Por favor e graça de Alá, e Alá é onisciente e sábio.
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
E se duas facções dos crentes pelejam, reconciliai-as. E se uma delas comete transgressão contra a outra, combateia que transgride até que ela volte para a ordem de Alá. Então, se ela volta, reconciliai-as com a justiça e sede equânimes. Por certo, Alá ama os equânimes.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
Os crentes não são que irmãos. Então reconciliai vossos dois irmãos que pelejarem e temei a Alá na esperança de obterdes misericórdia.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
Ó vós que credes, que um grupo não escarneça de outro grupo, quiçá este seja melhor que aquele, nem mulheres de mulheres, quiçá estas sejam melhores que aquelas, e não vos difameis mutuamente, e não vos injurieis com epítetos depreciativos. Que execrável a designação de perversidade depois da fé! E os que se não arrependem, esses são os injustos.
Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.
Ó vós que credes, evitai muitas das conjeturas. Por certo, uma parte das conjecturas é pecado. E não vos espieis. E não faleis mal uns dos outros pelas costas. Algum de vós gostaria de comer a carne de seu irmão morto? Pois odiá-la-íeis. E temei a Alá. Por certo, Alá é remissório misericordiador.
Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir.
Ó homens, por certo nós vos criamos de um varão e de uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos para que vos conheçais uns aos outros. Por certo, o mais honrado de vós perante Alá é o mais piedoso. Por certo, Alá é onisciente conhecedor.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
Os beduínos dizem: cremos. Dize: vós não credes, mas dizei: islamizamo-nos, e ainda a fé não entrou em vossos corações. E se obedeceis a Alá e a seu mensageiro, ele nada vos diminuirá de vossas obras. Por certo, Alá é perdoador misericordiador.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
Os autênticos crentes são apenas os que creem em Alá e em seu mensageiro em seguida, de nada duvidam e lutam com suas riquezas e com si mesmos no caminho de Alá. Esses são os verídicos.
قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
Dize: ensinareis a Alá a vossa religião enquanto Alá sabe o que há nos céus e o que há na terra? E Alá de todas as coisas é onisciente.
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
Eles consideram que te fazem mercê por se islamizarem. Dize: não considereis vossa islamização como mercê para mim. Ao contrário, Alá vos fez mercê por haver-vos guiado à fé, se sois verídicos.
Inna Allah ya'lamu ghayba as-samawati wal-ard. Wallahu basirun bima ta'malun.
Por certo, Alá sabe o invisível dos céus e da terra, e Alá do que fazeis é onividente.